Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Vīns laika gaitā ap sevi ir veidojis teju vai kultu. Dažādas valstis lepojas ar tikai savam klimatam, augsnei un reģionam raksturīgām vīnogu šķirnēm, kur audzēšanas tradīcijas mērāmas vairāku simtu gadu garumā. Tikmēr pats vīns iekarojas teju visas pasaules sirdi vairāk nekā jebkurš cits alkohols, kļūstot gan par gardēžu, gan par ikdienas virtuves cienītāju iemīļotu dzērienu. Vienlaikus klimata pārmaiņu dēļ vīnu nozare piedzīvo lielus izaicinājumus. Kā vīnu ietekmē klimata izmaiņas, par to jau itin drīz runāsim studijā. Līdz tam iepazīsim pilnīgi jaunu apkuras tehnoloģiju, bet vispirms par kādu izplatītu pārtikas avotu, kur arī dzen ietekmē klimata pārmaiņas. Pasaulē visvairāk uzturā lietotais un audzētais pārtikas graudaugs neapšaubām ir rīsi, un satraucoši ir ziņa par rīsu uzturvērtības zudumu, ko rada oglekļa dioksīda koncentrācijas paaugstināšanās atmosfērā. Ķīnas, ASV, Japānas un Austrālijas zinātnieku kopīgi veiktajā pētījumā secināts, ka rīsi satur mazāk vitamīnu, ja tiek audzēti augstos oglekļa dioksīda koncentrācijas apstākļos. Šo vitamīnu vidū ir B grupas vitamīna, piemēram B1, B2, B5 un arī folskābi, kuras apjomi rīsos samazinās pat 30%, un augstas CO2 koncentrācijas ietekmē šīs pārmaiņas ir ļoti redzamas. Folskābi ir īpaši svarīgs vitamīns sievietēm grūtniecības periodā, bet tikpat svarīgs ir dzels, cinks un olbaltumvielas, kas arī samazinās palielinoties siltumnīca efekta gāzēm. Citi līdzīgi pētījumi liek domāt, ka planētē kļūstot siltākai, kas līdzīgs notiek ar vēl vienu lauksaimniecībā daudz audzētu kultūru proti kviešiem, tikai ja kviešu gadījumā iemesls uzturvērtības kritumam ir temperatūras pieaugums, tad rīsu gadījumā pie vainas ir tieši ogliskābās gāzes koncentrācija. Varētu likties, kur gan ir problēma, ja augi augot patērē ogliskābo gāzi. Izrādās, problēma nav pašā augšanā, kas pieaugot CO2 koncentrācijā varētu tikai iet plašumā, taču auga vielmaiņā, kas varētu netikt līdzi augos notiekošiem procesiem, kā rezultātā tie no augsnes uzņems mazāk vērtīgo vielu. Tādējādi secinājums šajā gadījumā vienkārši. Ātrāk augoši augi nav tas pats, kas tikpat kvalitatīvi augi, un tas negatīvi ietekmēs cilvēkus, kas šīs kultūras patērē uzturā. Par to vai un cik jau tagad rīsi ir zaudējuši no savas uzturvērtības spriest ir pagrūti, jo nav datu par to, kāda tieši bija šo augu uzturvērtība pirms vairākām desmitgadiem, lai arī precīzu tā laika paraugu zinātnieku rīcībā nav un apstiprināt šādas hipotēzes izskatās, ka nebūs iespējams, mēs varam tikai analizēt esošo situāciju un izdarīt secinājumus par apstākļiem, kādos augi būs spiesti augt pēc vairākām desmitgadiem. Turklāt rīsu uzturvērtības samazināšanās gadījums ir kārtējais piemērs tam, ka klimata mainīgajā pasaulē visvairāk cietīs nabadzīgākās sabiedrības, kur rīsi ir galvenais pārtikas avots. Vairāk par pārmaiņām, kas skar šos augus, varat lasīt interneta vietnē ScienceAlert.com, tik tālu par rīsiem un klimata pārmaiņām, bet par to, kā mainās vīnogu šķirnes un vīna garša mainoties klimatam, sarunu studijā pēc brīža. Kā sausums, karstums, neierasti laikapstākļi un dabas stihijas ietekmē vīnogu audzēšanu un vīna nozaru pasaulē, par to jau itin drīz runāsim studijā, bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā par viedo telpu apsildīšanu. Pie šāda projekta strādā Rīgas Tehniskā universitāte. Tās pētnieki 50 objektos visā Latvijā testējuši viedās elektriskās termoakumulācijas iekārtas, kuras paredzētas ēku apsildīšanai. Iekārtas, izmantojot automatizētu vadību, ļauj ierīcē uzkrāt siltumenerģiju tad, kad elektrības cena ir viszemākā, bet patērē tad, kad ir nepieciešamība pēc siltuma. Tas ļauj ietaupīt naudu un pašam būt noteicējiem par to, kad un cik augstu temperatūru telpās uzturēt. Vairāk par to visu Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Termoakumulācijas iekārta enerģiju, piemēram, siltumu, sākotnēji uzkrāj. Vēlāk to var izmantot tad, kad tā ir nepieciešama. Šādas iekārtas nav nekas jauns, jo sen tās tiek izmantotas, bet sākotnēji tās tika veidotas, lai elektrība tiktu novadīta arī nakts stundās, kad to tik daudz neizmanto, bet tādā veidā panāca, lai elektrostacijas visu diennakti strādā vienmērīgi. Tomēr Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki strādā ar elektrisko termoakumulācijas iekārtu, kura ir modernizēta. Turpina RTU vadošā pētniece Diāna Žalostība.
Projekta ietvaros tika modernizēta vadība šim te iekārtam, tika, teiksim, izstrādā speciāls, nu, tā kā interfejs, ja, vadības bloks, kurš spēj komunicēt ar Vārteju arī tāds, nu, varbūt tāds jauns nosaukums ar citu kastīti, kura sūta signālus tālāk uz agregātoru, arī varbūt jauns vārds, tas, kas savāc informāciju no daudzām šīm te siltumu akumulējošām iekārtām. Un tad, atkarībā no tā, kāda ir elektroenerģijas cena tirgu, šis te agregātors dod signālu sildītājiem caur tām vārtējām, lai viņas varētu uzlādēties tad, kad ir lētākā elektroenerģija.
Tāpēc šādas termoakumulācijas iekārtas var izmantot, ja tiek lietoti atjaunojami energoresursi, piemēram, vēja enerģija.
Piemēram, Īrijā viņiem ir aktuāls jautājums par atjaunīgo energoresursu izmantošanu, un viņiem ir ļoti daudz vēja elektrostācijas, un vējš, kā zināms, nav patstāvīgs, viņš to pūš, to nepūš, un šeit ir nākošais vai vēl viens uzdevums, ko var paveikt ar agregātoru palīdzību un šim te iekārtam, ka viņi ieslēdzas tad, kad ir vējš, lai vairāk patērētu, un tad, kad nav vēja, jā, lai varbūt ekonomētu šo te vai efektīvāk izmantojot to elektroenerģiju, jā, tad viņas nestrādā šīs te iekārtas. Un ar to tas, nu, atšķirās no tāda parastās izmantošanas, ja, jo mēs pirmkārt varam pārbīdīt to elektroenerģijas patēriņu uz citām stundām, tad, kad tas vajadzīgs. Otrkārt, mēs varam izmantot efektīvāk elektroenerģiju un, piemēram, atjaunīgos energoresursus.
Tā. Kopā ar Diānu Žalostību un vadošo pētnieku Jevgeņiju Kozadajevu dodamies apskatīt viedās elektriskās termoakumulācijas iekārtu, ar kuru strādā RTU pētnieki.
Šeit ir tā iekārta, ja? Pie tam tas nav lielākais, tas ir, var teikt, mazāk.
Vienkāršāk sakot, tas ir gudrais telpas sildītājs, kurš ir savienots ar elektrību un internetu. Vietas tādēļ, ka to var attālināti vadīt un likt sildīt telpas tādā temperatūrā un tajā brīdī, kad lietotājs to vēlas, turpina Kozadajevs.
Sāksim ar to, ka var iestatīt to komforta temperatūru, tātad to temperatūru, kuru lietotājs vēlas, teiksim, lai būtu viņu, teiksim, noteikta istaba. Tas nozīmē, ka mēs katra istaba vai pat pie katras sildītē varam uzstādīt savu temperatūru. Tas ir pirmais. Otrais, lietotājs pasaka, kad viņš vēlas to komfortu temperatūru, jo, piemēram, visi no rīta, teiksim, ir mājas, tātad viņi grib to komfortu temperatūru, pēc tam bērni ir skolā, vecāki ir darba, tātad nav vērts uzturēt to pašu temperatūru, var temperatūru samazināt līdz kādiem tur 15 grādiem, uzreiz sanāk ietaupījums, un tur, piemēram, bērni ap 3 atnāk no skolas, tātad lai 3 viņš arī saka, to komforta temperatūru uzturēt atkal.
Bet otra lieta, iekārtā iespējams uzkrāt siltumenerģiju tad, kad elektrības cena ir viszemākā, līdzīgi akumulātoros, bet patērēt lietotājam vēlamajā laikā.
Viņš skatās arī siltumenerģijas pieprasījumu no katra lietotāja, jo katram lietotājam, teiksim, man vajag šodien tik rīt, man vajag pavisam cits, ja? Tad viņš skatās, kas tur bija sildītēm, kādi sildītēm ir iestatījumi, viņš pārreicinā tātad siltumenerģijas daudzumu, kuru jāuzkrai, un balstoties uz teiksim, cenam, tur sadalā to lādēšanas laiku, ja? Lai sanāk tā, kā lietotai saņem to siltumu pa visamāko cenu.
Iekārta, kur man demonstrē navu iela, pēc izskata ir līdzīga, kā jebkurš radiators. Tas iekšēnē ir ķieģeļi, un tieši tajos uzkrājas siltums, kad elektrība ir lēta, bet vēlāk, kad vajadzīga, tie ātri spēj siltumu novadīt telpās, stāsta Kozadajevs.
Kāpēc viņš ir smags? Tāpēc, ka šeit ir terauda piemaisījumus,
nu,
lai viņš...
Rūdu,
jā, dzelsrūdu, jā. Priekš kam? Tāpēc, ka lai viņš varētu atrak to siltumu
uzkrāt,
jā, un lai atkal to atkal atrak atdot. Tā kā lai palielina, samaznētu to siltumu ietaupības koeficientu.
Un cik tādi aptuveni ir iekšā vienā?
Tātad šitam mums ir tātad trīs rindas, un katra rinda ir 6 gabali, 3 arī 6, sanāk 18. 18 gabali.
Bet tur iekšā viņi, tas nozīmē, ka viņi ir tā kā tiešām karsti?
Jā,
jā,
nu,
jā,
viņi kāda temperatūra?
Līdz 500 grādiem normāla režīma, un ja tur vajag vairāk uzkrāt, tad var arī līdz 750 grādiem.
Šāds iekārts Latvijā uzstādīja 50 dažādās ēkās, vēl arī 550 ēkās Igirjā un 150 Vācijā. Žalostība stāsta, ka tās var iebūvēt jebkurā ēkā. Galvenais ir, lai būtu elektrība un stabils interneta savienojums. Tāpat jābūt drošam par elektroinstalācijas kvalitāti, jo termoakumulācijas iekārtas ir jaudīgas. Iekārtas vislabāk uzstādīt tur, kur jau ir, vai ir paredzēta elektriskā apkure. Pēc testēšanas un aprēķina veikšanas pētnieki secinājuši, ka elektroenerģijas ietaupījums bija aptuveni 30%. Turpina žalostība.
Salīdzinot ar parasto elektrisko apkuri, protams, arī svarīgs faktors ir elektroenerģijas cena. Un šeit jāpiebilst, ka arī projekta dalībniekiem mēs piedāvājam izvēlēties dinamisko tarifu, kur cena viena daļa no tarifa ir atkarīga no elektroenerģijas cenas biržā. Bet jāpiebilst, ka šī te daļa, viņa var kaut kur ir trešdaļa no tā tarifa. Vēl ir sadales un pārvades komponenta, OIK un nodoklis. Jā. Un līdz ar to tas, teiksim, ietaupījums varbūt varētu būt lielāks, ja būtu iespēja samazināt arī vai kaut kā savādāk regulēt arī tās citas komponentes.
Lai gan ietaupījums no šādas iekārtas ir, pat iekārta nav lēta, tāpēc tas būtu ilgtermiņa ieguldījums, kurš naudas izteiksme atmaksātos tikai ar gadiem. Žēlastība gan stāsta, ka termoakumulācijas iekārta ieviešanai Latvijā ir redzami arī šķēršļi.
No vienas puses klimatiskie apstākļi ir tādi, ka apkuri ir nepieciešama, ja? Bet tradicionāli mēs izmantojam centrālo apkuri. Ja? Viņa ir ļoti plaši izplatīta lielajās pilsētās. Un, protams, pagaidām šāda veida elektriskā apkura nevar konkurēt, jā, un ja mēs vēl ņēmām vērā to iekārtu izmaksas, jā, tad viņa pagaidām nevar izkonkurēt. Jā, un tas ir viens no šķērsļiem, kāpēc centralizēta apkura, gāzes apkura privāt mājās, pagaidām ir diezgan, tiek uzskatīta, ka diezgan ekonomiska un ērta un izdevīga, jādodas daudz priekšrocības.
Tāpat arī interneta pieslēgums, lai gan pie mums tiek cildināts, projekta testos nereti nesot spējas strādāt tik labi, lai ierīces savā starpā spētu kvalitatīvi darboties. Šķērslis ir arī tas, ka Latvijā šādas iekārtas vēl ir jaunas un cilvēki tām netic. Tomēr modernas ēkas īpašnieks, kurš pats vēlas noteikt, kad un kādā temperatūrā būs dzīvojamās telpas, šādas iekārtas var uzrunāt. Turklāt, arvien vairāk domājot par zaļo enerģiju, kāda ir elektrība, kuru, piemēram, ražo ar vēja ģeneratoriem, termoakumulācijas iekārtām tomēr vajadzētu kļūt arvien populārākām. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Rīgas Tehniskās universitātes vadošajām pētniecēm Diānu Žalostību un Jevgeņiju Kozadojevu, bet tagad gan pievēršamies pasaulē tik ļoti iemīļotā vīna ražošanas un vīno gaudzēšanas izaicinājumiem mainīgajā klimatā.
Zināmais nezināmajā.
Klimata pārmaiņas šobrīd pasaulē skar ļoti dažādas nozares, un to izpausmes veidus redzam arī šeit Latvijā, kad ir maigākas ziemas, garāka pavasari, pēkšņi strauji plūdi vai sausuma periodi, taču ir kāda nozara, kura būdama ļoti iecienīta, gardēšu pasaulē klimata pārmaiņas izjūt īpaši izteikti, un tā ir vīna nozara. Vīno gaudzēšana kļūst par visai riskantu biznesu daudziet pasaulē, un šim tematam nesen Ziemeļvalstu ministru padomes birojā Latvijā tika veltīta Pasaules dabas fonda rīkota diskusija, kāds sakars vīnam un videi. Kāds tad ir sakars, to tūliņ skaidrosim arī mūsu sarunā studijā, kad pie mums viesojas uzņēmuma Noble Wine Vīnziņas un Latvijas Vīnziņu asociācijas valdes loceklis Ronalds Petersons. Sveicināti!
Labrīt, labrīt!
Cik tad ir liels sakars vīnam un videi? Varbūt par to sākumā, cik dažādos aspektos mēs varam skatīties uz vīnu un klimata pārmaiņām, uz vides pārmaiņām, vai tas ir tikai audzējot, tas ir jau darinot vīnu, tas ir pārvietojot, tirgojot?
Nē, protams, mēs skatāmies uz šo, tā ir noteikti mijiedarbība, ja, jo man liekas, ir sevišķi vīnoga ir tieši tā lieta, kad ja mēs gribam gatavot vīnu, tad ir ļoti, ļoti daudz faktori, kuri tieši spēlē ļoti svarīgu lomu, tas ir uz vīna kvalitāti galējo, ja, jo, nu, burkāni toreiz uzaudzēt jebkur, galvenais, lai ir sauli un viņā ir cukurs iekšā, savukārt vīnogā ir daudz vēl citi faktori, fenoli, antocianīni un daudz citas lietas, kurām ir jātīstās, jānogatavojās, un tāpēc jau šie klasiskie, tā varētu teikt, pasaules reģioni ir tik svarīgi, jo viņos ir tieši šī unikālā, autentiskā vieta, kur tad vismaz pagaidām šīs vīnogas spēja nogatavot.
Tad var teikt, vīnogas sevī var tiešām attīstīt visu to buķeti, kam tur ir jābūt no dažādām vielām.
Un tas ir ļoti svarīgi, lai šis periods būtu ilgs. Ja viņš ir pārāk strauš, tad jau tur ir citas problēmas.
Vesela ķīmija, kas tajās notiek vīnogās, uzreiz mainās. Bet tad var teikt, ka šobrīd, nu var teikt, visi vīnogu audzēšanas reģioni ir tādi riska zonas vai izteikti sastopas ar lieliem industrijas izaicinājumiem.
Nu, mēs tā varētu teikt, ka šobrīd riska zonās ir šie klasiskie, tā varētu teikt, vīndarīšanas reģioni, kas tuvāk ekvatoram. Tā, kā lai saka, tā bīstamā lieta ir, ka šīs paralēles, kur tad audzē vīnogas, viņas tā kā attālinās vairāk uz polu pusi, ja? Un tās tie reģioni, kā piemēram šobrīd varētu pieminēt, laikam krasāko tā ir Spānija, ja, kur cieši varbūt no ļoti karstas temperatūras un augsta alkohola līmeņa vīniem. Nesaka visur, ja, vienmēr ir izņēmumi, ja, bet pārsvarā. Tā kā tie reģioni, kur ir vistuvāk, tiem ir vislielākās problēmas. Savukārt tie, kas ir tālāk uz ziemeļiem, tiem siltāks laiks paliek, kas jau te iepriekš mēs runājam, bet Anglija šobrīd un Tasmānija tāpat ir atkal reģioni, kuri
piesaka sevi, ja?
Piesaka sevi kā ar pozitīviem piemēriem, ja?
Tad droši vien daudz domāt, nu tad Latvija arī kļūst par vīnu darīšanas lielvalsti, un tad mēs tiešām runāsim par vīnu no vīnogām, nevis no ķiršiem, rabarberiem, āmoliem vispār.
Ja? Nu, jā, it kā tā runā, kad kādu, nu tur teiksim, provizoriski 50 līdz 100 gadu laikā mēs varētu tur tādu šampaņas klimatu, tātad vīnus, iespējams, dzirkstošos jau darīt, ja?
Bet kas būtu tas, kas ir nepieciešams? Nu, viena lieta, ja paliek nedaudz siltāks, ar to pietiek, vai tur atkal nav tik vienkārši, proti jautājums, nu, cik sausas vai atkal mitras dienas ir tās, kas...
Nu, jā, tur ir ļoti daudz faktori, ja tā būtu tikai temperatūra un tur saules dienas, tas būtu ļoti, ļoti vienkārši, jā, bet augsnes, gan jau mēs arī varētu kādu labu vietu atrast, jā, nostādīt gaiziņu, kā un labus tā jūkojos, jā, bet ir ļoti daudz faktori, kas spēlē uz šo lietu, un tā konkrēti pateikt, kad mēs tur būsim, nezinu, nākamā šampaņa, tā jau laikam gluži nevar teikt.
Kāpēc? Kas ir tas, tas komplekss nebūs viss
nu,
īstais? Nu,
es pieļauju, es tagad filozofēju, bet ir tik daudz faktori, kā nokrišņu daudzums ir, cik vējš tur pieņemsim labi sausina vai tieši pretēji nesausina šos vīnoglājus pareizie leņķi, lai sauli apspīdētu un tā tālāk. Tā kā, nu, protams, arī augsne ir viena no galvenajām lietām, kas mums ir diezgan purvaina un mitra pārsvarā, ja, pārsvarā procentos, tā kā šeit būtu ļoti jāskatās uz konkrētām lietām.
Tā kā nevaram uzreiz teikt, ka lūk būs pluss Latvijai, kas mums dažkārt ļoti patīk, mēs meklējam to labo, kas notiks mainoties klimatam, nu, nav gluži tā, ka mēs kļūsim par otru Franciju, Spāniju vai kādu citu vienu lielvalsti.
šeit grūti teikt, bet, nu, Anglija laikam labākais piemērs, Anglija, piemēram, šobrīd ļoti kļūs spēcīgi tieši dzirkstošo vīnu darīšanā tikai tādēļ, ka viņiem ir tieši tāda paša augsne, kā ir šampaņā.
Bet kāpēc tieši dzirkstošo vīnu, kur tur ir tas
vēsāka temperatūra, tomēr zemāka vidējā gaisa temperatūra augšanas periodā, plus arī vīnogam nevajag būt tik nobriedušām un tik gatavām, kā varbūt citos reģionos. Jā, tad dzirgstošiem vīniem vairāk skābums, nevajag tik gatavs un iebriedušas vīnogas.
Pietiek ar mazāk saulēnām dienām, jā, pašām vīnogām. Kas tad īsti ir tas, kas nosaka vīnam to garšu? Nu, ja mēs tagad jau piesaucam visu laiku tur augsne un mitrums un vējš kā pūš un sausina vai nesausina to vīnoglāju.
Nē, nu, protams, es vienmēr runāju par četriem faktoriem. Tātad tas ir tas teruārs, kas ir autentiskums un daudz klimatu faktori vienkopus. Tad, protams, ir cilvēks, vīnogu šķirna un tātad arī loģistika vai kā tad šis vīns ir nonācis līdz patērētājiem, kā viņš ir vests vai viņš tur nav mocīts karstumos vai salos un tā tālāk. Ja? Un arī uzglabāts pareizi. Tā kā ir, principā, es parasti tā pieminu četrus faktorus. Tātad šiem frančiem ir šis teruāru vārds, kas iekļauj visu, ko mēs saprotam ar vārdiņu klimats, zeme, tur augsne, temperatūras, vindāras līpuma, tur upes, attāvuma līdz tur mežiem un tā tālāk. Tā kā, Līdz ar to šie nesaprotami parasti nosaukumi, ko jūs redzat, ir sevišķi uz franču etiķetēm, parasti apzīmē tieši šo konkrēto pushektāru, kas ir tieši konkrētā reģionā un tā tālāk. Tā tālāk. Tā kā, ietekmē šīs, var teikt, tās četras lietas.
Jā. Nu jā, ja mēs paši varam ietekmēt to, kā mēs uzglabājam vīnu, kā mēs to pārvietojam, kā mēs to darinām, bet laikam nu, tas, ko mēs īsti nevaram ietekmēt, vai tomēr varam, ir tas franču, tas zemesvārds, tas vidus,
nu, jā,
tas geogrāfijas.
Nu, teruār, jā.
Jautājums, vai tiešām mēs varam ietekmēt, nevaram ietekmēt to, kas notiek ar to augsni, ar tiem klimatiskiem apstākļiem. Ko dara šīs industrijas šobrīd, redzot, ka nu, ak, vai mums vairs nebūs tāds vīns, kā varbūt tas
okay, šobrīd tā galvenā problēma. Kā varētu nosargāt, es tā nevarētu teikt, nevis ietekmēt kvalitāti, bet nosargāt tieši, jo kas šobrīd notiek, notiek ļoti krasu šīs, nezinu, tur, ja līst lietus, tur trīs mēnešu norma nolīst vienā brīdī. Ja nāk krusta, tad viņi nāk tur, nezinu, golf bumbiņu lielumā, ja, salnas, ja, piemēram, pavasarī, nu, tur dedzina dūmu sveces, ja, kurina tur sienu gubas, lai šie dūmi, nu, kā lai saka, lai šī temperatūra nebūtu tik zem. Piemēram, ir daži reģioni, kā Šablī, Francijā, kur viņi, tad, kad nāk salnas dienas, viņi apsmedzina vīnoglājus ar ūdeni. Šis ūdens sasalst un nosargā tur pumpurus no apsaldēšanās, nosaušanas, ja. Argentīnā, piemēram, tur un dažādās citās jaunās pasaules valstīs pret krustu cīnās ar sietiem, arī pret putniem cīnās ar sietiem, ja, ko pārvalk pāri. Šobrīd vecajā pasaulē tikai tā, ka tie ir UNESCO aizsardzības teritorijas, bojā skatu, tur šobrīd notiek ļoti liela eksperimenta ar to, vai šos tīklus par liks vai neliks. Ja. Tātad vairāk nosargāšana šīs vīnogu daudzumu pat nosargāšanas, pat nerunāju varbūt šeit par kvalitāti. No jā.
Tas ir tas, ko šobrīd
tas
dara.
Tas ir tas, ko šobrīd dara.
Bet kur ir problēma ar tiem tīkliem Eiropā? Vienkārši vizuālais skats iestrēt?
Nu, kā man ir daži vindari teikuši, šobrīd tas ir atļauj, piemēram, 10% tikai no tavu tur vīnoglai konkrētiem ražotājiem tagad eksperimentēs tikai 3 gadus, kā tas ietekmēs un, nu, liekas muļķīgi, jā, ka cilvēkiem biznesa tiek iznīcināts tikai tur.
Tāpēc, ka kādam garām braucot, gribas paskatīties uz skaistu vīnogulāju. Jā, bet tas laikam ir tas aspekts, ka vīnogulāja tā vērtība, nu, vismaz, es domāju, no Eiropas kaut kādā identitātē noteikti ir arī, bet ne tikai Eiropas, es domāju, tāda pat Dienvidā Afrika, Austrālija ļoti rāda to savus vīnogulājus kā estētisko dabas vērtību. Tā nav tikai vīna ražošana, jā, vai vīnogulcēšana.
Protams, un katra valsts spēja uzturēt, nu, kā viņi tur var, jā, bet, protams, šis estētiskais vindarītavs tur pa entējiem miljoniem, jā, kas tiek celtas, lai tur iekļautos dabas skatā un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd ļoti daudz tiek ražotas zemes, lai nebūtu lieka enerģija jātērē pret, nu, lai dzesētu šīs telpas un tā tālāk. Tā kā arī, protams, daudz, kas tiek labs darīts.
Bet ko dara, nu, piemēram, tie reģioni, kur izskatās, ka saskarās ar diezgan, nu, varētu saskarties lieliem zaudējumiem, tā ir tieši, ka Itālijā prasa kompensācijas no valsts vindari par to, ka, lūk, tiek ietekmētas vīnogas viņu vīnogulājos.
Es varbūt varētu nokomentēt to reģionu, kuru varbūt es vairāk pārzinu, tā ir, teiksim, Burgundija, Francijā, ir, piemēram, viens ciemats, nu, kurš pēdējo, ja nemaldos, tad 8 gadu laikā 4 gadus ir cietis no krusas un 2 gadus no tiem vēl salna pa vidu ir trāpījusi. Tā kā šie zaudējumi ir ļoti lieli. Apdrošināšana, piemēram, kā dažiem ražotājiem sedza šo zaudējumus 2 gadus, trešajā jau vairāk nesedz. Jā, tā tad tu vari apdrošināties, bet ja tas notiek tik bieži, tad, nu loģiski domājot, arī apdrošinātāji viņiem nav jēgas ieguldīt kā ne ieguldīt, netiekši ieguldīt, bet, nu, atmaksāt, jā, viņi paši ļoti lielu daudz naudiņu zaudē. Tā kā, nu, jā, apdrošināt un tādas lietas, tas jau ir ļoti
nogājis, gan arī izvērētas.
Jau nav nogājis. Bet protams, ko ka kompensē, tāpat kā Latvijā, mēs paši zinām, tagad sausuma periods, pagājušo gadu mitrums un tā tālāk, jā. Bet, ja tas notiktu katru gadu un visu laiku, tad jau, nu, jā.
Bet tās prognozes liecina, nu, tajā pašai Francijai, ka tas notiks katru gadu. Nu, nav pamata domāt, ka pēkšņi nākamgad viss būs tā kā agrāk.
Cerība ir vienmēr. Pagājušais gads bija vienkārši izcils. Ja? Aizbrauca ciemos pie ražotājiem, viņi smaida beidzot. Ja? Nu jā.
Bet nav tas tā, ka varbūt vienkārši ar tā paveicās. Sezonu pabīdīties, nu var teikt tā, ja es nezinu, kurš tu šobrīd skatās tas labākais vīnogu audzēšanas laiks, lai iegūtu vīnogus, tepat nezinu, Francijā, Spānijā un konkrētam vīnu šķirnēji tiešām to arī tālāk pagatavotu, ka vienkārši nobīdās sezonu, un var teikt, nu tad paši lūdzu sāciet pārorientēt savu saimniecību dažus mēnešus vai uz priekšu vai apakaļ.
Nu, īsti grūti to ir izdarīt, dēļ tā, ka, nu, viens piemērs atkal Francija, ļoti mērens ziems, tātad šis vīnoglājs diezgan ātri sāk jau darboties, ja? Un viņš ātri sāk darboties, viņš nebija atpūties pa ziemu, ja? Viņam arī tomēr ir jāiegūst spēks kaut kādā ziņā. Bet, ja mēs runājam par šo ražas novākšanas laiku, ja, viņš ir kādu mēnesi ātrāk šobrīd notiek, nekā tas notiek, nu, tur ņemsim 50 gadus atpakaļ. Ja? Bet viņš arī ātrāk sāk darboties. Bet kas tā lielākā bīstamība, tās pavasara salnas, dēļ tā, ka viņš ātrāk sāk darboties, viņš var biežāk viņus noķert, ja? Vai agrākā datumā viņš var dabūt šo salnu. Tā kā, es saku, katrs reģions ļoti unikāls. Un,
katram sava recepta kā pielāgoties.
Katram sava recepta kā pielāgoties, tur, nu jā.
Kā ar jaunām šķirnēm, vai nav tā, ka atkal cilvēki domā, kā selekcionēt kaut ko jaunu, kas atkal varētu izturēt nu, tos atkal jaunos klimatiskos apstākļus, kuros tajām vīnogalājiem būtu jādzīvo?
Nu, tur teiksim, ja vīnogas, tad, kad viņas pumpurojās un uznāk salma, tur neviena vīnogas šķirnas maiņa nepalīdzēs, ja? Tieši pretēji šobrīd, ja mēs tā ņemam globālu statistiku, tad, ja kādreiz paņemsim tur 10-15 gadus atpakaļ, bija tur 21 šķirna, tāda top, ja, top, tad šobrīd tās ir kaut kāds 15-13, ja, ko pasaulē ražo līdz to. Tieši šķirni ir brands jau, ja, un, protams, ka biznesa domājošs cilvēks, viņš labāk iestādīja jau brandu, nekā tur cīnās un mēģina promotēt kaut ko, ja, kaut ko citu, tā kā, tieši pretē, noteikti jau ir šīs universitātes, kuras universitātes un izpētes vietas, kur noteikti krusto mēģina un cīnās, bet nu, šīs klasiskās vīnogas tur gan itāļi, gan franči, viņi ļoti tādi
konservatīvi.
Konservatīvi un ne, tur manē šardinē, man spinono ar tā ir tā lieta, kas man tur.
Bet no vienas puses varbūt būtu gudrāk sākt laikus, nu, pieredināt to patērētāju pie tām jaunajām garšām, proti, ka no agri vai vēl varbūt tām šķirnēm būs jāmainās.
Nu, es domāju, ka šķirnes nemainīs. Es domāju, ka drīzāk viņas pabīdīsies kaut kur tālāk. Tālāk,
geogrāfiski un, tālāk.
Geogrāfiski tālāk uz, jā, uz ziemeļiem vai uz dienvidiem, jā, atkarībā no kuras puslodes mēs esam, bet kurā puslodes daļā esam, bet jā, pa vīnogām es šaubos, tas ir tik spēcīgi, nu, spēcīgi šobrīd jau šie vārdi ir. Parasti cilvēkam tu jautā, ko tu dzēri, es dzēru un nosaucu visdrīzāk vīnogu, jā, un nekā tur nams vispār jau tur būs jau nākamais līmenis.
Bet, ja mēs geogrāfiski skatāmies uz tiem tad jaunajiem reģioniem, labi, mēs te ieskatējām Lielbritāniju un arī mazliet Latvijas virzienā to, tad mēs varam likt tādu jauno karti, ja tā var teikt, nu, kur ir tie esošie top reģioni un kur viņi tālāk bīdīsies, cik tālu?
Šis gan sarežģīts jautājums. Es varētu tur pateikt, ir tāds ļoti slavens vīns, lielveiklā var tādu bullīti dabūt virsū, gan jau daudz zina, pa ko es runāju. Man bija tas gods būt pie viņiem ciemos, nu, piemēram, viņi, kā Spānijas, jau Ziemeļa Spānijas reģions, viņi pārvieto savus vīnoglājus tā kā vairāk uz kalniem, ja? Ko nozīmē kalnā, zemāka vidējā gaisa temperatūra, tad, ja mēs esam augstāk virs jūras līmeņa, un varbūt, nu, tādā veidā. Bet šiem reģioniem ir kuriem nav stingri noteikti šīs robežas, viņiem viegli to darīt. Bet Šampaņai ir noteikti robeža. Un lai šo robežu tur paplašinātu, jau tur puiši cīnās 15-20 gadus. Ja. Tā kā, nu, nebūs tā, ka Šampaņa, nezinu, tur kāds pateiks, tā tad mēs pārvietojamies tur 50 km uz ziemeļiem. Ja.
Bet tas ir tāds atkal brenda un jautājums.
Kvalitātes arī.
Bet, ja piemēram, tajā Šampaņas reģionā nu vairs nevar augt līdzinējās kvalitātes, tātad vīnogas. Vai pašam reģionam nav izdevīgāk saglabāt to savu slāvu, savu garšu buķeti, varbūt audzēt kaut ko 50 km tālāk, ja reiz tā garša, nu tikai tur varbūt būs tā īstā Šampaņas garša.
Es domāju, ka lielie kungi, kas Šampaņā šobrīd arī, nu es, mēs Šampaņu noteikti šobrīd ļoti ķidājam, ja? Bet es domāju, ka filozofiski viņi par to domā, Vai tas notiek reāli? Nu, kurš tad domā 50 gadus uz priekšu? Reti, kura pasaules kompānija.
Klimata pārmaiņu kontekstā laikam būtu jādomā 50 gadus uz priekšu. Nu, mēs te piesaucām tos kalnus Spānijā, kas liekas ļoti labs risinājums viņiem. Geogrāfiski ir kalni, kur, kā saka, ja to temperatūra ir par augstu, tad pakāpies augstāk un tā būs zemāka. Gadījumā, ja nav tādu kalnu, kur pakāpties, ko darīt šādos reģionos? Patiesībā taisīt to industriju ciet?
Teiksim, Spānijas vidiena, La Manša, ap Madrides, tas reģions, jā, viņš, piemēram, daži procenti jau ir izmiruši, dēļ tā lielā karstuma, sausuma, kas ir gada griezumos jau vairākos gadus pēc kārtas, tā kā, jā, noteikti ir kaut kas iznīkst, ir daudz veidu arī, kā tu var cīnīties par šo karstumu, jā, tur... Nesu tur vinders un nemācēšu konkrēti izstāstīt, bet vairāk šeit ir attiecība tur lapām, bet katrā ziņā ir ļoti daudz lietas, ko var, kā var menedžēt šo, arī varbūt pārāk lielu alkoholu, piemēram, vai ātru nobriešanu.
Tad kas ir tā lielākā problēma, kas veidojas pārāk liels alkohola saturs, veidojas vīnā? Vai...
Es teicu tas, ka tieši pieminēju to, ka šis ilgums, cik ilgi vīnoga aug. Viņa vīnogi nedrīkst izaugt tur mēnešu laikā, protams, tas nav iespējams, bet, es tā rupi pārspīlējot, ja. Ja viņa izaugs mēnesī, tur tikai būs cukurs, būs kaut kāds skāvums, bet viņā nebūs šī kompleksitāte, ja, ko varbūt mēs tur ikdienas vīnos nemeklējam, bet augstāka līmeņa vīnos viennozīmīgi. Un šis ilgais augšanas periods atļauj šajā vīnogā citām lietām, ne tikai cukuram attīstīties, bet, kā jūs pieminējat, tur dažādi fenoli, tanīni, kas jums savalk muti, lai viņi nebūtu pārāk zaļi, bet viņi būtu patīkami. Un nav tikai cukurs vai alkohols, ja, kas ir vajadzīgs, ļoti daudz vēl
garšas buķeti, vēlties.
Jābūt balansam, tā ir tā pati galvenā lieta, par ko vienmēr un visi vinderi ir runājuši. Ja.
Un balans tiek izjaukts šajā gadījumā.
Jā, ar to, ka viņš pārāk ātri, šīs garšas ir nepatīkamas, viņas ir asas, viņas ir būt zaļganas. Protams, tu vari tehniski to jau vinderītavā pielabot, bet nu nepavisam sataisīt. Ja?
Kādā veidā to ir iespējams pielabot, ja drīkst jautāt? Pievienojot visu klāt kaut ko, kas
šobrīd Eiropas Savienība pat ar šo zaļās lapiņas vai organisko, tā varētu teikt, sertifikāciju, tu var pievienot līdz pat 50 vielām, kas, dažas varbūt ir saistītas ar vīnu, bet pārsvarā tās nav saistītas. Ja, tās ir skābes, tie ir šie paši atkal tanīni un daudz krāsvielas un daudz kas cits.
Jā, uz kur atkal patērētājiem varētu būt iebildums. Jā.
Ziniet, kā patērētājs jau šobrīd to uz sevis kā lai saka, neapzinoties, viņš jau lieto šīs lietas, bet neskapēc vīns ir viena no tām lietām, kurai neprasa rakstīt šīs pievienotās vielas uz etiķetes līdz ar to. Nu, tas man liekas dīvainē.
No viens puses laikam aizbildinoties ar kaut kādu noslēpumu un savu receptūru, lai gan tas jau būtu pirms tam, tad darinot ir tā receptūra varbūt svarīga. Ja, bet
zināt, kā šeit, ja mēs vīnā runājam par receptūru, tas jau ir nepareizi. Ir jābūt vīnogai, ir jābūt tai noturēšanas tvertnei, kur viņš ir glabājies.
Nu, bet laiks, apstākļi precīzi līdz pēdējām gramam aprakstītam.
Tas jā, bet tad, kad tu tur jauc vīnu ar ūdeni un pēc tam liec klāt vēl kaut ko, tam būtu jābūt rakstītam uz etiķetes. Ja. Diemžēl tas netiek prasīts ne Amerikā, ne Eiropas Savienībā pēc likuma. Pras tikai sulfīts uzrādīt, kur ir smieklīgi daudzumā pievienoti, salīdzinot ar citiem pārtikas produktiem, bet neskapēc vīnā.
Kāpēc tos pievieno vīnam?
Ja nepievienot, nebūtu vīns, mūsu klasiskajā izpratnē. Tas ir naturālais konservants, neteikšu naturālais, bet tas ir vīna konservants, kurš uzvalk uz sevi skābekli un neļauj baktērijām vai citiem fiziskajiem vai ķīmiskajiem procesiem attīstīties. Līdz ar to mēs varam jebkurā pārtikas produktā šis principā vīnā viņš ir ļoti maz. Ja mēs salīdzinām tur kaut vai žāvētu aprikozi, ja? Tā kā,
Ja mēs runājam par tām tad lielākajām problēmām, no tām klimatiskajām problēmām, kas skar vīnogas un vīnogulājus, tad vairāk tas būs tas sausums un karstums un tas, ka pēkšņi būs ļoti karstas dienas un tai vīnogai būs jānobriest maksimāli ātri. Vai tas ir kaut kāds pēkšņais sals, salnas, krusa, lietus, plūdi? Kas vai var mērīt? Nu, ir vairāk.
Vairāk bīstams. Ir tomēr šis ekstrēmais, ekstrēmā lieta, kas notiek, ja? Nezinu, tur pieminēšu Kaliforniju un apsielai 5 gadu principā nelīst lietus. Sausums, augsnes erozija, izteikti sausuma periodi. Ja? Un tad vienā gadā uznāk, ja nevaldos pagājušo gadu, uznāk tāds lietus, kad viss reģions ir plūdos. Šogad viņiem izceļās dēļ sausuma atkal šiem wildfires, ugunsgrēki, ja, kuri nodedzina nu, ne tikai mājas, vīnnamus un entie hektāri izdeg. Tad tieši šīs ekstrēmās lietas, kas noteikti, jau iepriekš pieminēja lietu, kurš tur nolīst 2-3 mēnešu norma vienā dienā un tā tālāk. Tieši šī ekstrēmās lietas, tās, kas īstermiņā iznīcina tavus nu, vīnoglājus. 90-100%, varbūt pat vairāk.
Tad patiesībā, ja tas viss notiktu lēnāk, vīnogulā arī pielāgotos, varbūt labāk.
Jā, tam, nu, jā, protams. Nu, jā, viņi adaptētos kaut kādā veidā, norūdītos, adaptētos.
Nu, liktos ir šīs te ledus vīns, tīpaši Kanādā, laikam viņu brands savukārt liktos, nu, ja jau tur pēkšņi tāds sals uznāk, vai nevarētu daudzi pārorientēties uz tādu ledus vīnu ražošanu, vai tur nav atkal viss tik optimistiski?
No, nē, no, arī noteikti nē, ir... Ir daudz faktori, jo, nu, ja mēs runājam par ledus vīnu, tad šī sasaušana notiek, nu, pieņemsim, decembris, janvārs.
Sasaušana pašai vīnogā, jāsot vīnogā.
Viņa jānotiek dabīgi, un, ja, nu, jā, viņa jānotiek dabīgi līdz ar to, kas notiek šo vīnogu līdz tam, ja? Kāda ir laikapstākļa, vai nav pārāk mitri, ja? Sāksies pelēkā puva, visi zina, kā smažo etiķis vēl balzamiko, tad tāpat arī smažot šīs vīnogas pēc pelēkās puvas. Ja? Tad arī šai sezonai no septembra līdz decembrim viņai jābūt nu, labai. Ja? Ziniet, paši kādu mums tur oktobrs, novembrs mums ir, nu viss, pat decembrī dažreiz sniegs nav, ja, ziemassarkos. Tā kā. Ir daudz atkal kārtīvā reizi faktori, kas spēlē. Tāpēc jau tās tur Kanāda, Austrija, Vācija, ir jau, principā, tās vienīgās valsts, kuras kvalitīvi, dabīgi var šos ledus vīnus ražot.
Tā, kur kalni, kur ir arktiskā tūrums, jā, tur.
Ķīna arī.
Jā, tad pareizā kombinācija, kur vēl ir pietiekoši silts, lai augtu vīnogas, tāpat laikā pietiekoši augsts, lai pēkšņi tās arī sasaltu. Klausītāja jautājums. Pagājušā gadā izgāja Spānijas ziemeļu kalnus un novēroja, ka lielās vīnogulē plantācijas migloja ar pesticīdiem. Kā tie ietekmē vīnu kvalitāti? Par pesticīdiem jautājums. Saistībā ar klimatu, starp citu, arī mēs bieži piesaucam to, ka tiek lietoti, lai pielāgotos un adaptētos.
Ok, mans viedoklis – vīnu kvalitāti neietekmē. Ja, šeit runa ir par saudzību pret dabu, viņas ilgtermiņa, atkal runājot par ilgtermiņu, viņas ilgtermiņa kvalitāte, un ne tikai tur, ja mēs izmantojam pesticīdus vēl kaut ko, ne jau tikai tur tā nezāle apmirst vēl daudz kas baktērijas un vēl daudz kas cits, kas ir augsnē, ja, un...
Tā kā vairāk...
Es teikšu tā, vīna kvalitāte tas pēc idejas neietekmē, mēs te varam filozofēt, jā, nē, bet... Šeit vairāk runa ir par vīnogulāju pašu norūdītību, cik viņš var būt spēcīgs tieši šādos varbūt kritiskos laikapstākļos, ja, un cik viņš ātri atkopjās no tādiem. Varbūt šie herbicīdi, pesticīdi, fungicīdi īsti varbūt nepalīdz viņam kļūt stiprākam, tikai padara viņu dzīvi vieglāku. Tas nevienmēr ir labi.
Tāpat kā cilvēks, kurš nav norūdījies, ja tad vienkāršāk saslimst vai grūtāk tiek galā ar problēmām.
Un tad nākamreiz vairāk vajag, un tad vairāk vajag, un tad vairāk.
Bet par to, ka neietekmē to vīna kvalitāti, tas varbūt daudziem arī varētu likties tāds savāds teikums un pārsteigums, jo mēs parasti sakām, nu, it kā nebūtu nekas veselīgs, uzņemot jau kādus pārtikas produktus, es nezinu, tos pašus salātus, ko mēs ēdam, kas pirms tam ir apsmidzināti ar dažādiem līdzekļiem, nu, tas nekas veselībai labvēlīgs nebūtu. Vīna gadījumā,
tieši mēs to, kā lai saka, nu, nelietojam tik tiešā veidā, ja? Man ļoti tur grūti apgalvot, kā tas tiešām fiziski notiek tur salātu, nu, tur gadījumā, piemēram, ja? Bet vīns vēl iziet fermentācijas procesu un tieši uz vīnogām īsti jau reti, kad nu, smidzina virsu, varbūt tur retos gadījumos, jā. Bet vairāk vai mazāk, tas vairāk notiek tieši konkrēti uz zemes, ja mēs runājam tur par herbicīdiem, jā, un Nu jā, līdz ar to šis fermentācijas vēl process.
Tātad tajā brīdī, var teikt, mēs izslēdzam to, ka tas ir negatīvi izteikti ietekmi atstājis mūsu organismu.
Nu, neteikšu 100%,
bet
nu,
vairāk par vidi tas.
Lai es pateiktu garšā, nu nē.
Garšā vismaz tas nebūs jūtams. Bet nevelti par Franciju runā atkal kā par vīnu zemi, kur, nu, salīdzinoši nesen prezidents Makrons teica, ka ir no pesticīdiem jāatsakās tuvāko gadu laikā pilnīgi noteikti. Un kā viens no iemesliem bija minēts, ka tas negatīvi ietekmē viņu vīnogulājus un vīnogas un, protams, arī vīnu industriju. Tad nozīmē, ka viņi vairāk satraucas par to, kas tālāk notiek ar šo vīnogulāju spēju
protams,
pielāgoties.
Protams,
jā?
Protams. Nu, ne tikai pielāgoties, bet kas vispār notiek ar zemi, ja nedomājoties, cik liela ir agrikultūras daļa tieši nu, vīnogu audzēšana Francijā ekonomiski, cik viņi ir svarīgi, un ja tu nevar ilgtermiņā viņu saglabāt, nu, tur daudz smejās, ka tur iespējams daži Bordeaux vīndārzos ir mazāk dzīvība nekā Sahāras tuksnesē, ja? Tikai daļa tā, ka šajā industrijas periodā no 60. Gadiem šīs nu, ķimikālijas diezgan daudz tiek izmantotas, un tur jau nekas īsti nevar būt dzīves vairāk.
Jā, jā tas vēl tālāk virkni. Citu jautājumu, kāds sakars tam ar visiem pāriem procesiem dabā un apkārtējā vidē kopumā. Mēs pieminējām šīs te ziemas kā miera periodus vīnogulājiem, vai patiesībā tie miera periodi arī kļūst arvien īsāk un iztraucētāk vīnogulājiem?
No,
ko tas īsti nozīmē tālāk tam vīnogulājiem, ja tas miera periods nav īsti bijis kvalitatīvs? Kas notiek tajā miera periodā vīnogulājos?
Šeit bija sakarības vairāk ar ūdeni, kā viņš šo ūdeni uzņem, uzņem un vispār atpūšās kā tāds. Ja. Kā viņš tiek iztraucēts to, ka ir pārāk mērena ziema, viņš nespēja pilnībā aiziet miegā, ja. Viņš tā kā lācis, kurš neaiziet čučēt pa ziemi. Ja. Un kas notiek pavasarī, es iepriekš ieminējos, viņš ļoti ātri sāk pumpuroties, iespējams ziedēt, un tad jau uznākot tur krusai, piemēram, vai salnām, nu, mēs tā atkal filozofējam, bet var biežāk rastēt šīs problēmas tieši pavasarī. Ja uznāk salna vai krus, nu tad ar salnu vēl tur var šie procenti var iet no mīnus 10 līdz mīnus 70 vai līdz mīnus 100, ja no ražas zuduma, tad iedomājieties, kā uzņēmumu īpašnieks jūs jau zinat gada sākumā, kad
ka viss,
viss būs
beidies.
Čau. Jā. Krus jau tur var iet.
Noslēdzot mūsu sarunu par to, kāds tad būs nākotnes vīns, mēs jau ieskicējām, ka iespējams mainīsies vīna darināšanas reģioni, bet tas nozīmē, ka šķirnes neīpaši, ja tad būsim konservatīvi, mēģināsim audzēt drīzāk to pašu šķirni, bet citos apstākļos, nekā esošajos apstākļos meklēsim jaunas šķirnes.
Nu, ja jūs man prasat, es domāju, ka tas būtu, pēc manā domām, es tā darīšu, tā es to varētu teikt, jo, nu, jā, es saku, šobrīd pasaules spēcīgākie brendi ir tieši vārdiņš Chateau, ar ko mums visiem uzreiz asociējās smalks vīns un, nu, protams, tās vīnogas, jo neizbēgam arī strādājot veikalā un vairumtirdzniecībā tā pirmā lieta, ko prasa vienmēr ir vīnoga.
Tieši Dainis ir rakstījis, ka dienvidu valstīs nav citu vīnu ogu, tāpēc tās turas pie vīnogām, tāpēc nelauž šo arhaismu un neatzīt, kā lieliski vīni iznāk arī no citiem ziemeļos tad daudzētajām ogām, bet, nu, laikam tomēr vīns ir no vīnogām, lai kā mums gribētos tur pielikt.
Jā, šeit varbūt mēs varam runāt par dažādām dzimtām vīnogu, jā, bet, nu, jā. Vīns ir no vīnogām.
Un vīns arī būs no vīnogām, tikai jautājums, kurām un kuros platuma grādos. Nu, ko paldies par šo ieskatu un sapratām to, ka patiešām sakars videi un vīnam ir diezgan cieši un diezgan nopietns. Un to, ka klimata pārmaiņas skar vīnogu, ražu un vīna industriju, pavisam noteikti arī pārliecinājumies. Paldies par sarunu. Pie mums viesojās uzņēmuma Nobel Wine vīndzinis Ronalds Petersons. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, ģirds bišu parūpējās par mūziku, Rudolfs Krieviņš par pirms tam dzirdēto mūsu sižetu, Kristaps Briedis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!